Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, kepala jemaat mempelai pria surga. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Karena satu kehidupan yang berbahagia bersama dengan Dia, Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemauan, sehingga kita bisa berada bersama-sama dalam ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Yalah puji Tuhan. Kita berbahagia semua dalam berkat kasih Kristus kepala mempelai pria surgawi. Kita, saya ingatkan sekali lagi, Kapa PMA 21 Akbar 2 sudah sangat dekat. Sebab itu kita semua sudah harus siap ya. Jangan ada yang kendor semangatnya. Walaupun banyak-banyak masalah yang membuat kita seringkali lemah, tak berdaya. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan. Firman PMA menjadi kekuatan bagi kita semuanya ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita yakin Tuhan Yesus ada di tengah kita sekalian. Karena Dialah kepala jemaat. Berarti kita adalah jemaat dan Dia ada bersama dengan kita. Segala hormat pujiannya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah kepala gereja mempelai pria surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak jauh daripada apa yang sudah saya sampaikan. Karena kita ini semua mau berbahagia. Untuk berbahagia, maka Wahyu 1 ayat 3 mengatakan ada 3M. Membaca, tentu membaca firman Tuhan ya. Tidak usah saya tanya, saya yakin dan saya percaya saudara pasti di rumah suka membaca. Ya puji Tuhan. Tidak cukup, harus mau mendengar. Ya puji Tuhan. Dan saya yakin semua juga suka mendengar. Ya, ya puji Tuhan. Kalau cuma membaca toh tidak cukup, harus mau mendengar. Ya. Yang ketiga, menurut. Ini yang saya khawatir. Kalau membaca saya yakin saudara suka membaca. Kalau mendengar saya yakin saudara semua suka mendengar. Menurut. Ini mengkhawatirkan apa enggak ya? Kalau enggak mau menurut terus tidak bahagia, salahnya siapa? Jangan menyalahkan Tuhan tuh. Tuhan sudah kasih resepnya lah umpamanya gitu ya. Resep, kalau orang sakit tuh ada resepnya. Ya, dikasih 3 pil. Pilnya satu namanya membaca, mendengar, menurut. Dia cuma mau minum yang membaca dan mendengar. Yang menurut lupa saya ini tadi. Sehingga sakitnya tidak sembuh-sembuh. Biar sudah ke dokter bolak-balik. Ya, dulu sakit kok sekarang sakit. Sampai sekarang kok gak sembuh-sembuh. Ya, dokter tanya, apa sudah dimakan semua obatnya? Sudah. Lah kok gak sembuh kenapa? Oh iya, yang satu gak saya makan. Haleluya, puji Tuhan. Lu ini firman Tuhan lu, saya cuma menyitir. Coba baca aja lagi sekali itu. Wahyu 1 ayat 3. Ya. Itu Wahyu 1 ayat 3 itu waduh bukan main tuh. Satu ayat tapi kuat sekali kalau menurut ya. Baca, perhatikan.
Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya.
Ya.
Sebab waktunya sudah dekat.
Ya, puji Tuhan. Saudara, saya kira ayat ini sudah berapa kali dibaca ya? Berkali-kali toh. Mau bahagia? Mau berbahagia? Mau berbahagia? Harus membaca firman Tuhan. Dan juga harus mau mendengar. Kalau cuma membaca itu seperti orang cuma melihat makanan, kok enak makanan ini. Ya, tapi enggak dimakan. Jadi kalau kita mendengar tuh kayak kita makan. Tetapi juga harus menurut. Menurut itu artinya makanan itu masuk pada tubuh kita, menjadi bergizi pada kita, pada vitaminnya gitu kepada kita. Tapi tidak semua makanan itu harus nempel terus pada kita. Sebab harus ada yang dibuang. Namanya kada hajat, buang hajat. Ini bukan kotor loh, ini karena firman Tuhan ada loh ya. Iya kan, minggu lalu kan sudah dibaca toh. Kita baca, silakan.
Ulangan 23 ayat 12.
Iya, perhatikan dulu, saya tunggu dulu.
Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat.
Iya.
Terus? Di antara perlengkapanmu, haruslah ada padamu sekop kecil.
Punya enggak? Ya, terus?
Dan apabila engkau jongkok kada hajat,
ya,
haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu.
Nah, itu. Nanti saya mau tanya dulu, ini kotor apa enggak ini? Normal apa enggak ini? Hajat itu ada dua macam, ada hajat besar, ada hajat kecil. Ngerti, saudara? Hajat besar. Loh, saudara ketawa, tapi itu ada kan ayatnya. Itu normal? Normal toh. Tapi juga ada kada hajat kecil. Itu ada kada hajat besar, itu dosa-dosa besar, iya kan? Dan kada hajat kecil, dosa-dosa kecil. Apa contohnya? Yang gampang. Marah. Bisa marah, saudara? Minta ampun dong. Iya. Minta kelepasan dari Tuhan toh. Iya. Loh, kalau marah itu boleh, tapi jangan simpan sampai matahari terbenam. Iya. Nek anak nakal gak dimarahi, ya kenaan dia. Iya, dimarah. Iya, tapi ya jangan sampai muangkel dipendem setahun gak keluar-keluar ya. Kalau namanya salah ya. Tuhan Yesus lihat Bait Allah itu dibuat tempat jual beli kan. Tuhan ambil pecut kan. Talinya itu dibikin pecut. Iya. Saudara akan merasa terpecut oleh firman karena pecut itu yang bawa mereka sendiri. Jadi Tuhan datang di gereja, di Bait Allah bukan bawa pecut. Tapi Tuhan ambil tali-tali mereka itu dibuat pecut, kemudian dipecut. Jadi kalau kita terkena firman, itu karena ulah kita sendiri. Coba kalau enggak, ya enggak apa-apa. Umpamanya saudara tidak marah mamanya. Kemudian firman berkata, itu kada hajat kecil adalah termasuk marah kebencian. Karena sudah enggak ada marah ya, enak saja. Tapi kalau sudah ngamuan, sudah wah, ini firman ini sengaja buat saya. Ya, ini wah ngantem saya ini. Nada, saudara, pecut itu dibawa sendiri. Jadi saudara harus bertobatlah, harus dibuang. Itu yang jelek-jelek itu harus dibuang. Amin. Padahal kalau yang jelek itu kan paling gampang ya. Paling sering ya. Waduh, hilaf aku tadi. Waduh, lupa aku tadi. Nah, itu namanya harus ada kada hajat kecil. Kada hajat besar sama kada hajat kecil, mana yang lebih sering? Dosa kecil itu kan sering kali harus lekas-lekas dibuang gitu loh. Gih. Kok kelihatannya ini wajahnya kok curiga sama saya ya? Ini ikhlas apa enggak? Kan lega toh kalau sudah dibuang kan lega toh. Nah ini karena diempet ya lihat gelisah. Kada hajat kecil saja kalau diempet ya gelisah toh. Ini kalau enggak mau dibuang itu kada hajat kecilnya pasti cemas terus. Iya. Enggak gelisah terus.
Apalagi kalau ada kada hajat besar, wah tambah ada lekas-lekas dibuang ya tambah. Wah, gak karu-karuan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau tanya lagi sekali, ini jorok apa tidak sih ayat ini? Kalau 40 tahun di dalam perjalanan saban hari dikasih makan mana, kemudian tidak kada hajat selama 40 tahun itu bagaimana? Ya matilah kalau saya bilang. Apalagi gak bisa kada hajat kecil aja ya. Wah, ginjelnya gak karu-karuan. Ya, ya. Jangan anggap enteng itu loh. Dosa kecil-kecil itu jangan anggap enteng. Itu harus lekas dibuang itu. Iya kan? Di Kolose pasal yang ketiga kan, yang lalu sudah saya jelaskan kan, ada kada hajat besar, ada kada hajat kecil itu. Itu lekas-lekas dibuang, jangan disimpan terus. Ya. Atau baca aja lagi kok kayaknya, mari baca lagi aja. Saya ini maunya tak lewat saja, tapi kok eman-eman kalau enggak diingatkan lagi. Ayat 5, Kolose 3, kada hajat besar, ya.
Karena itu, matikanlah dalam dirimu
ya
segala sesuatu yang duniawi.
Ya.
Yaitu percabulan.
Atau perzinahan.
Kenajisan.
Kenajisan.
Hawa nafsu.
Iya.
Nafsu jahat. Dan juga keserakahan.
Iya, 5 macam ini ada hajat besar, dosa besar. Iya.
Yang sama dengan penyembahan berhala.
Iya.
Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka.
Ini bahaya ini, mendatangkan murka. Lanjut.
Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu.
Cukup dulu saja. Ya.
Ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang.
Sekarang.
Buanglah semuanya itu.
Ini yang harus dibuang. Ini kecil ini. Ya.
Yaitu marah.
Marah.
Geram.
Ya, geram.
Kejahatan.
Kejahatan.
Fitnah.
Fitnah.
Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu.
Iya. Pernah keluar kata-kata kotor? Ya. Pernah dusta? Nah, ini yang pada ayat berapa tadi? 8 ini sampai ayat 9 ini merupakan kada hajat kecil. Gitu loh, saudara. Yang kelihatannya remeh. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata ya, kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, puji Tuhan ini. Puji Tuhan, tapi kita harus diproses terus, diperbarui terus. Kita lanjut. Coba kita lanjut ayat 9 ya.
Yang ke-9.
Perhatikan.
Jangan lagi kamu saling mendustai.
Iya.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama
iya.
serta kelakuannya.
Perhatikan.
Dan telah mengenakan manusia baru.
Iya.
Yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar iya. menurut gambar Khaliknya.
Cukup, ya. Jadi terus-menerus diperbarui. Itu artinya kada hajat itu kan terus menerus toh. Ndak hari ini terus besok ndak usah setahun ndak usah mesisan hari ini ndak. Ya. Itu koreksi firman dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, itu koreksi firman itu terus menerus. Karena apa? Karena kita belum sempurna. Karena kita belum sempurna, maka marilah kita mau terus menerus dikoreksi oleh firman sehingga bagaikan kada hajat besar itu dibuang, juga kada hajat kecil juga harus dibuang. Dan biasanya kita ini anggap enteng kalau yang kecil, padahal yang kecil itu berbahaya kalau tidak dibuang. Ya, ini tadi yang kada hajat nih. Marah, geram, kejahatan, fitnah. Ini kata lainnya, kalau diringkas itu, ayat 8 itu kalau diringkas itu, tidak ada Philadelphia. Gak ada Philadelphia. Maka dari itu Tuhan mau supaya ada kasih persaudaraan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor, itu bukan Philadelphia. Itu merusak kasih persaudaraan. Merusak itu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Ya. Kita lanjut sedikit. Jadi membaca, mendengar, menurut. Sudah jelas kalau membaca pakai Kalau mendengar dengan? Saya tanya dulu, semua bawa mata dan telinga? Jadi sekarang begitu, membaca mata dengan mata, mendengar dengan telinga, yang ketiga dengan, nah ini yang susah ini. Kita belum ada yang sempurna. Saya juga belum sempurna. Tuhan perlu koreksi saya, dibuang yang tidak baik, nerima pengajaran, mempelai Alkitabiah merupakan makanan yang harus dimakan, diterima, dihayati. Tapi yang tidak semua makanan itu berguna, harus ada yang dibuang. Hati menurut itu harus dari hati. Hati ini dikoreksi oleh Tuhan. Ya, sebab itu pada Yirmia ada ayat mengatakan, Fatsal 17 ayat 9 dan 10.
Betapa liciknya hati,
ya,
lebih licik daripada segala sesuatu.
Nah itu hati itu, ya terus?
Hatinya sudah membatu.
Membatu.
Siapakah yang dapat mengetahuinya?
Ya siapa yang dapat tahu? Hati membatu. Terus?
Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin,
ya,
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Ya, ini cukup saja. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, karena hatinya sudah membatu. Hatinya bagaikan batu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang tahu. Kalau hati saya, hati saudara membatu, tidak ada yang tahu. Sebab apa? Di luar kita bisa guyup, bisa ketawa, bisa salam hangat gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya itu membatu. Kalau kebaktian setia, karena dia sudah membaca, dia mau mendengar. Ya, setia, sungguh-sungguh, tapi menerimanya dengan hati yang keras. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Ya, puji Tuhan. Ini sebenarnya batin ini, kalau dalam terjemahan lain saya lihat itu ginjal. Ya. Jadi ginjal, bukan hati saya dikoreksi, ginjalnya juga dikoreksi. Ginjal ini ada hubungannya dengan hajat kecil kan? Itu dikoreksi. Ya. Jadi kalau ada firman, sakit ginjal pun pasti sembuh. Iyalah, kalau menghayati firman, sob, firman itu meriksa hati dan juga ginjal. Itu loh, saudara ya. Itu begitu koreksi firman. Tapi kenapa? Kenapa kita tidak merasakan ada keajaiban-keajaiban atas kehidupan kita? Atas nikah, rumah tangga kita, ya, kita tidak merasakan. Kuncinya hanya satu, karena hati membatu. Kalau hati keras, itu lebih keras dari batu, saya bilang. Ya. Kalau hati keras, itu lebih keras dari batu. Kalau hati keras membatu, juga macet-macet segala sesuatunya. Ya, enggak bisa lancar gitu loh, saudara. Ya, ekonominya enggak lancar, ya, berkatnya enggak lancar, semua enggak lancar, terganggu terus. Sebab itu, jangan mengeraskan hati. Jadi kalau mau bicara, mau menurut itu awalnya dari hati. Ya. Kalau hati ini mau menurut saudara, ya tidak keras, itu ada berkat loh saudara. Coba baca di atas, ayat 7.
Ayat yang ke-7.
Dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Ya, ini orang tidak keras hati, diberkati Tuhan. selalu mengandalkan Tuhan. Iya.
Yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Iya.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
Iya.
Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik,
iya.
Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
iya.
Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Puji Tuhan. Seneng loh saudara. Ini kuncinya, kita mau dikatakan, mau menurut, kalau hati ini membatu enggak bisa. Itu hati membatu itu malah tutup berkat. Berkat rohani sampai berkat jasmani. Itu tertutup, terkunci. Buntu. Secara rohani dia akan mengatakan, saya enggak ada. Enggak ada begini-begini aja dan dulu. Ya. Enggak ada kemajuan apa-apa, malah mundur. Tetapi kalau hati ini tidak keras membatu, maka hati kita selalu dikoreksi Tuhan. Tuhan menyelidiki hati. Tuhan menguji batin. Ini betul-betul loh saudara. Koreksi Tuhan. Firman yang disampaikan ini bukan saya harus rencanakan, saya harus mengucapkan begini, begitu. Enggak. Tetapi firman inilah yang mengoreksi kita. Sampai hati kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Firman itu yang koreksi kita. Mau dikoreksi firman? Iya, harus mau. Jangan mengeraskan hati. Ya, ya puji Tuhan. Ini koreksi Tuhan ya. Tetapi kalau kita tidak mengeraskan hati, maka ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak mengeraskan hati. Nurut. Firman Tuhan itu nurut. Tapi nurutnya itu bukan di luar saja. Hati nurut saja. Ya. Sebenarnya orang nurut itu, nurut Tuhan, nurut firman itu, kalau mau menurut firman, itu menyenangkan. Ya. Saudara, kalau kita mau menurut kepada Tuhan Yesus, dalam firman PMA ini kita nurut sungguh-sungguh, saya yakin firman pasti digenapkan. Diberkatilah. Mau diberkati? Nurut firman Tuhan. Mau diberkati? Harus menurut firman Tuhan. Jangan mau berkatnya saja, tapi nurutnya enggak mau. Hati tetap keras. Firman selalu dilawan. Dikomentari negatif. Firman PMA dilawan. Komentarnya selalu negatif, terus negatif. Mari, kalau kita mau menerima firman PMA ini dengan sungguh-sungguh, kita selalu memuliakan Tuhan. Dan pasti diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air atau tepi sungai gitu loh, dekat air. Dia dekat air terus, ya, merambatkan akarnya ke tepi batang dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, krisis ekonomi seperti sekarang ini. Ya, sekarang ini banyak orang sambat, ya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah walaupun musim kering. Ini firman Tuhan ini, saudara. Kalau kita mau percaya firman, mau percaya apa lagi? Apa yang tertulis dalam Alkitab itu firman Tuhan. Dan siapa yang tidak mengeraskan hati, ia akan seperti pohon yang selalu ada di tepi air, tepi sungai. Puji Tuhan, dia ditanam di tepi sungai. Dan manakala, kalau musim-musim biasa enggak apa-apa, tapi pada waktu musim kering, iya, musim panas, musim kering. Tahu saudara, kering itu juga bisa kering rohani. Saking kerasnya, rohaninya kering. Kalau rohani kering, saudara, saudara kalau lihat tanah itu kering, pasti tanah itu pecah-pecah toh. Iya kan? Ladang atau apa, kalau waktu kering tuh tanah itu pecah-pecah. Iya. Memang ada waktunya juga bisa musim kering. Jangan khawatir, saudara. Itu musim kering pasti ada. Jangan khawatir. Pasti akan ada musim kering. Di dunia ini ada juga musim kering. Tapi yang berbahaya kalau hati itu juga kering. Nggak dekat air kan kering toh. Kalau ini kan pohon merambat dekat air. Air itu sungai. Gitu ya. Mengalir terus. Tapi kalau dia kering. Itu seperti tanah itu pecah-pecah. Terus pecah terus. Nggak ada hasilnya apa-apa. Tidak mendatangkan hasil. Karena tidak ada air. Air itu firman Tuhan. Air kehidupan itu firman. Kalau kita jauh dari firman, jangan harap tanaman itu akan ada hasilnya. Mungkin kalau cara jasmani ada hasilnya. Tapi cara rohani hatinya kering. Hatinya pecah-pecah terus. Ya, pecah tapi tidak ada air. Kalau kita pecah, hati pecah dalam arti kita menerima firman. Kita hati hancur mengeluarkan air mata. Ini tandanya hatinya tidak kering. Tapi ada orang sudah kena firman. Dia mestinya hancur hati. Cuma hatinya pecah tapi tidak keluar-keluar airnya. Tidak ada. Hati. Sebab musim kering itu bisa ada. Coba Yeremia 14. Coba kita turun dulu ke Yeremia 14. Ayat 1.
Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia
iya.
Mengenai musim kering.
Musim kering. Nah ini. Yeremia sudah dikasih tahu. Nabi Yeremia dikasih tahu bahwa akan ada musim kering. Musim kemarau kalau kita. Musim kering. Sekarang gereja Tuhan, orang Kristen banyak yang kering rohaninya. Jauh dari air. Ini loh zamannya sekarang. Rohani kering. Ya. Tidak terbuka hati untuk aliran air hidup. Kalau ditanya orang Kristen. Saya ini orang Kristen. Tetapi sebenarnya Kristennya itu kering. Sebab mau tidak mau akan ada musim kering atau musim kemarau. Kemarau panjang. Lanjut kita baca.
Ayat yang kedua, Yehuda berkabung.
Nah, berkabung. Terus?
Pintu-pintu gerbangnya rebah.
Iya.
Dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas.
Iya, terus?
Pembesar-pembesarannya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air.
Ayo cari air, ayo keliling cari air. Iya,
terus? Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air.
Nah, itu tidak menemukan air. Banyak sumur tidak ada air. Banyak gereja-gereja Tuhan tidak ada air. Tidak ada firman hidup. Gereja banyak, sumur banyak. Tapi tidak ada firman hidup. Airnya, sumurnya kering. Sumur kering. Ini berbahaya. Ada sumur tapi kering. Ada gereja tapi tidak ada air. Jangan sampai gereja Tuhan itu merupakan sumur kering. Firman hidup tidak ada. Air hidup tidak ada. Tapi puji Tuhan, kalau kita mau perhatikan gerak PMA ini adalah kelimpahan firman. Kelimpahan firman. Ya puji Tuhan, jangan sampai dalam kelimpahan firman ini kita kemudian kering. Karena apa? Karena keras hati. Firman tetap limpah. Tapi karena hati keras, tanah hati kering. Lanjut kita baca.
Sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah. Sampai mereka menyelubungi kepala mereka.
Ya, ada sumur, tidak ada airnya, kering. Ya itu, akhirnya pulang dengan kendi kosong. Bawa kendi kosong, pulang bawa kendi kosong. Berangkat ke gereja hati kosong, pulang dari gereja hati juga kosong dari firman. Tidak ada air firman. Kendinya kosong terus. Kendinya kosong terus. Tidak ada firman. Iya, teruskan.
Pekerjaan di ladang sudah terhenti sebab hujan tiada turun di negeri.
Iya.
Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka.
Iya, ini petani-petani kecewa. Iya. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan banyak kecewa karena kering. Ya, terus.
Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir.
Ya.
Sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput.
Ya, cukup. Rusa meninggalkan anak yang baru lahir sebab tidak ada rumput. Ya. Ini bayangan orang Kristen yang baru-baru itu. Ya, tidak mendapat perawatan. Karena tidak ada rumput, tidak ada firman. Keledai-keledai itu ngap-ngap. Mengap-mengap, keledai. Keledai itu, saya gambarkan itu orang seberang. Itu namanya keledai. Sudah tahu ayatnya toh? Tidak usah diwoco ya. Kaum Kedar. Itu kaum Kedar itu adalah hindrasnya Ismail. Gitu. Itu juga mereka akan apa ini keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu sebab tidak ada rumput. Ngamuk terus toh. Keledainya ngamuk terus toh. Tapi heran, badannya keledai, tapi kalau ngamuk seperti serigala. Kan sekarang gitu tuh, keledai-keledai banyak ngamuk ya sekarang ya. Kenapa? Kering. Nggak ada air, nggak ada rumput, nggak ada makanan. Ya. Wah, sekarang ini keledai-keledai tuh mengap-mengap, jadi ganas seperti serigala. Padahal keledai kan nggak ganas mestinya. Tapi yang lebih jelek sebenarnya, kalau domba jadi serigala. Domba itu pengen orang Kristen, tahu-taunya kok jadi serigala. Kalau keledai jadi serigala silakan, tapi kalau domba jangan sampai jadi serigala. Iya, wajahnya domba, hati serigala. Haleluya, semua cinta Tuhan Yesus, semua cinta Tuhan Yesus mempelai surga, haleluya, puji Tuhan. Ini dikoreksi ya, mau? Ya, kalau ada yang hidup ini hati keras, maka ayat Yeremia 14 kita turun ke ayat 10. Ayat 10.
Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini.
Ya, tentang bangsa ini apa kata Tuhan?
Mereka sangat senang mengembara ya. Dan tidak menahan kakinya.
Nah, itu ini kepada bangsa ini. Kalau saya katakan saya kepada orang Kristen sekarang, senangnya mengembara, tidak menahan kakinya. Terus?
Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka.
Ya.
Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka.
Ya, orang yang suka mengembara. Kan dia dalam kekeringan, bingung mengembara. Melebur gereja kono, gereja kini, kuabe dianggap gereja podo bae. Ya, PMA dibuang, tapi asal masuk gereja. Ya, pokoknya nek minggu aku nang gereja. Gitu ya. Pokok nang gereja. Soal ndak PMA ndak apa-apa. Itu mereka sangat senang mengembara dan tidak dapat menahan kakinya. Kayak bingung gitu loh saudara ya. Nah, dia kalau di PMA mungkin ikut-ikutan saja untuk mengatakan sekali PMA tetap PMA sampai menjadi mempelai Tuhan. Tapi hatinya berkata, ora aku, ora. Bukti nih, ngeluyur terus. Ya. Kita ada persekutuan tubuh Kristus. Ini yang harus digalang. Justru bersaksi dong kepada mereka. Ini kan sekarang macam-macam persekutuan. Ada persekutuan macam-macam. Ya ini saudara, keliling bingung. Tapi saya percaya di sini boten-boten. Ada. Karena kita sudah diberkati Tuhan dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini berkat saudara. Ini berkat. Maka dari itu dengan penuh keyakinan kita juga bisa mengatakan PMA harga mati. Kali PMA tetap PMA. Sampai menjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya harus berani, mengucapkan itu harus berani. Saya hanya mengajak jemaat. Mari kita menyatu. Yang sudah merasa diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Mari kita menyatu. Berdiri teguh dan tidak goyah dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Sungguhan ya, berdiri teguh dan tidak goyah. Sebab banyak yang senang mengembara. Ya, semua gereja oke saja. Semua pengajaran iya saja. Ya. Kalau pokoknya Tuhan Yesus itu berbahaya. Sebab dalam Injil, termasuk Injil Matius, mengatakan bahwa pada akhir zaman akan banyak Kristus-Kristus. Kristus-Kristus palsu. Lah kalau kita cuma asal Tuhan Yesus, gawat. Harus punya pendirian dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, harus punya pendirian. Sebab itu Tuhan mau kita berbahagia dengan mau membaca, mau mendengar, dan mau menurut. Itu artinya menyimpan di dalam hati. Karena Tuhan koreksi. Kita lanjut pembacaannya tadi, ayat 11 sekarang. Kalau tersebut di atas itu begitu, apa kata ayat 11?
Tuhan berfirman kepadaku, ya. Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini.
Nah, itu tersebut di atas tadi, kalau rohaninya tersebut di atas itu, tidak perlu di, loh ini firman loh, bukan saya yang ngajar loh. Hati-hati ya saudara. Lagi sekali ayat 11.
Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini.
Lanjut.
Sekalipun mereka berpuasa.
Walaupun mereka puasa, iya.
Aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian. Aku tidak akan berkenan kepada mereka.
Iya.
Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang.
Perang.
Dengan kelaparan.
Kelaparan.
Dan dengan penyakit sampar.
Penyakit sampar. Cukup. Saudara, ini kalau hati tidak terbuka untuk firman dengan sungguh-sungguh dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, jangan main-main saudara. Ya, sangat mengerikan. Ya. Kalau sudah dimulai dengan ayat 11, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Bangsa yang suka tadi apa? Mengembara, ngeluyur, ya. Itu tidak dalam satu pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Senang mengembara, jangan. Ya. Sekali PMA tetap PMA. Iya. Kalau begitu janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sebab apa? Tuhan tidak mau terima walaupun puasa Tuhan mau terima. Doa Tuhan tidak mau terima. Nah, bayangkan kasih korban sajian-sajian ya, korban bakaran aku tidak berkenan. Malah aku akan menghabiskan mereka dengan perang, kelaparan, penyakit sampar. Perang tidak ada damai. Kelaparan, krisis ekonomi. Kemudian sakit sampar. Penyakit yang tak tersembuhkan. Itu penyakit sampar akhir zaman ini nanti sudah mulai merajalela. Ya, itulah dunia sekarang. Tetapi kalau kita ini benar-benar hati terbuka untuk menerima firman dan melakukan, karena hati kita penuh firman, kita melakukan, kita tidak eman-eman, maka Tuhan pasti akan selalu memberkati. Kembali ke pasal 17 tadi, Yeremia 17 itu ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terus yang menaruh harapnya pada Tuhan. Lanjut, ia seperti pohon ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti mengeluarkan buah. Buah itu hasil terus, diberkati terus. Walaupun ada musim kering. Seperti tadi yang kita baca pada pasal berapa tadi, 14 ya. Ada musim kering. Tapi walaupun dunia ini ada musim kering. Itu artinya walaupun dunia ini ada krisis ekonomi. Ada krisis apa saja. Krisis politik, krisis macam-macam yang ada di dunia ini. Tapi kita ini yang hatinya terbuka untuk Tuhan, bagaikan tanaman di tepi sungai, musim kering daunnya tetap hijau. Kalau daun itu tetap hijau, berarti tumbuhan itu hidup. Ya, bukan saja hijau daunnya, tapi juga mengeluarkan buah. Amin. Tapi kebalikan, coba kita baca kebalikan di ayat 5. Sama-sama kita baca ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang pasir yang tidak berpenduduk. Ini kutuk. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, kepinterannya, pengalamannya. Saudara, dia tidak mau menerima firman. Hatinya tidak mau terbuka untuk menerima firman ini. Maka saudara, itu lawan dari berkat, terkutuk. Yang bilang firman ya, bukan saya ya. Saya tidak mau mengutuk jemaat. Saya mengharapkan seluruh jemaat selalu diberkati Tuhan. Ini kerinduan saya. Jemaat harus diberkati secara rohani dalam firman, sampai secara jasmani. Ya, puji Tuhan. Ini Tuhan pasti berikan kepada kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi saudara, kita lihat. Jangan sampai kita memisahkan diri daripada kasih mempelai. Sebab orang yang meninggalkan kasih mempelai itu seperti pohon yang jauh dari air. Kita baca ayat 13. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Nah ini, kalau pohon itu jauh dari air, berarti meninggalkan air hidup. Air hidup adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan, PMA, pengajaran mempelai Alkitabiah, ini adalah air hidup. Firman Tuhan itu hidup. Pengajaran mempelai Alkitabiah itu hidup. Hidup dalam arti berkembang. Tuhan buka rahasianya. Meterainya firman dibuka. Haleluya. Haleluya. Tetapi mereka yang meninggalkan. Mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Yakni Tuhan. Dijauhkan ya saudara. Dijauhkan kita ya. Jangan yang meninggalkan PMA ya. Kita harus lebih hari lebih cinta Tuhan Yesus ya. Lebih hari cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai surga ya. Puji Tuhan. Dialah kepala, dialah mempelai pria surga. Buat kita semua. Buat saya dan buat saudara. Haleluya. Supaya kalau kita ini bagaikan pohon yang dekat dengan air. Itu akan mengeluarkan buah. Daunnya tetap hijau. Seger kelihatannya. Ya, kalau kita dekat dengan air hidup. Daunnya segar. Buahnya pada musimnya mesti keluar. Ada hasilnya. Itu kan tadi mengatakan ya daunnya tetap hijau. Yang tidak kuati dalam tahun kering. Yang tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu adalah berkat. Pasti tuh kalau kita dekat dengan air. Pasti subur kan? Iya. Yang lain kepanasan musim kemarau. Kita kok tidak ya. Seneng saja terus. Seneng saja. Tidak krisis. Nganya tidak usah bingung-bingung lah saudara ya. Kalau ada sedikit krisis. Ada sedikit masalah. Nah, dalam kok ini kok susah. Koreksi. Jangan nyalahkan siapa-siapa. Jangan nyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Mari koreksi diri sendiri. Kita minta ampun sama Tuhan. Saya Tuhan mohon ampun. Kalau hati saya keras. Koreksi saya Tuhan. Karena Tuhan menyelidiki hati dan juga ginjal. Ngono loh saudara, Tuhan itu koreksi kita bukan main ya. Sampai begitu terperinci dikoreksi, Tuhan menyelidik. Tapi kalau Tuhan selidik, jangan marah sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Koreksi saya terus Tuhan. Selidikilah hatiku Tuhan. Koreksi terus Tuhan. Supaya aku tetap pohon yang dekat dengan air hidup. Ayat 14 ini berkat. Perlu kita baca sama-sama. Setelah kita mau dekat dengan air hidup. Ayat 14. Sembuhkanlah aku. Ya Tuhan. Maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku. Maka aku akan selamat. Haleluya. Haleluya. Kalau kita dekat pada air hidup. Hati kita tetap dekat kepada firman. Manusia di dunia bisa sakit. Bisa sakit. Jangan marahkan Tuhan kalau sakit. Bisa sakit. Tetapi pasti sembuh. Selama kita di dunia masih bisa sakit. Nanti di Yerusalem baru tidak ada sakit. Maka dari itu mari kita menuju ke Yerusalem. Baru di sana tidak ada sakit, tidak ada lapar, tidak ada haus di sana senang sekali saudara. Ya, jadi saudara marilah kita dekat pada air hidup. Jangan hati kita keras seperti batu. Ya, tetapi biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Dan Tuhan menguji batin kita, ginjal kita diuji oleh Tuhan, diperbaiki. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Ini kalau hati itu diselidik, itu maaf ya, saya kembali lagi, itu seperti hajat besar dibersihkan, ginjal itu hajat kecil dibersihkan. Itu dibuang, yang tidak baik itu dibuang. Kalau tidak keras hati. Kalau keras hati seperti batu, tidak metu-metu itu. Ya. Kalau keras hati, nanti sakit. Tetapi kalau sekarang dengar firman dan mau merubah bertobat, maka Tuhan katakan, di sini ayat 14, sembuhkan aku ya Tuhan, maka aku akan pasti sembuh. Kalau dikoreksi Tuhan hati kita, ginjal kita, dikoreksi Tuhan, pasti sembuh. Selamatkanlah aku. maka aku akan. Amin. Iya. Sebab engkaulah kepujianku. Mempelai pria sorga kepujian kita. Oh, haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya suka tambah sedikit ayatnya. Ayat langsung ke ayat 17 lah. Ya, maksudnya ayat 15, 16, tapi kita langsung ayat 17. Mari sama-sama aja. Janganlah engkau menjadi kedaksiat. Engkaulah perlindunganku pada masa malapetaka. 18. Biarlah orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Tetapi janganlah aku terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka. Dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran ganda. Pembelaan Tuhan. Mempelai pria membela kita. Bukan saja menyembuhkan. Bukan saja menyelamatkan, memelihara kita. Tapi juga dia mau membela kita. Puji Tuhan. Mempelai pria membela kita toh. Kita banyak tantangan-tantangan. Tantangan banyak sekali. Tapi jangan putus asa. Dia pembela dan pemelihara kita. Biarlah dia koreksi hati kita. Silakan tutup Alkitab kita, puji Tuhan. Haleluya.